Pa se ozrimo v zgodovino današnjega dne. Leta 1493 na današnji dan je papež Aleksander VI. Krištofa Raubarja potrdil za ljubljanskega škofa. Kot drugi ljubljanski škof je nasledil Žiga Lambergerja. Škofijo je vodil od svojega 22. pa do 70. leta. Med drugim se je izkazal v boju proti Turkom in se uprl Benečanom, ki so hoteli zavzeti naše Primorje. 28. februarja leta 1915 se je v Vrtojbi rodil šolnik, publicist in duhovnik Kazimir Humar. Gimnazijo je končal v Gorici, teologijo je študiral na Gregorjani v Rimu in tam doktoriral s tezo evangeljski blagri v ruski moralni teologiji. Po posvečenju je bil dušni pastir v Komno in Opatjem selu, leta 1943 je postal stolni vikar v Gorici, po vojni je učil v goriških slovenskih srednjih šolah, bil pobudnik slovenske skautske organizacije, vodil Marino družbo in pisal šolske knjige. Bil je soustanovitelj revij Pastirček in Mlada svetov, kot publicist pa je sodeloval z Goriško Mohorjevo družbo, Slovenskim primorcem in Katoliškim glasom. Kazimir Humar je bil tajnik odbora za Goriški katoliški dom in predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete v Gorici. Med drugim je izdal tudi slovensko mladinsko slovstvo v dveh zvezkih. Na današnji dan leta 1929 se je v Ljubljani rodila ilustratorka Lidija Ostrc. Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost in končala specialko za slikarstvo pri Mariju Preglju in Francu Miheliču. Zatem se je posvetila ilustriranju in oblikovanju. Med drugim je ilustrirala Hišico iz kock in očala Tete Bajavaje, Ele Peroci, desetnico Frana Milčinskega in abecedo Nika Grafenauerja. Lidija Ostrc je z barvnimi in črnobelimi ilustracijami opremila še številne druge slikanice in učbenike. Opremila je tudi več pesniških zbirk in drugih literarnih del za odrasle. Vrsto let je sodelovala z Elo Peroci in Miro Voglar. Trikrat je prejela Levstikovo nagrado. 28. februarja leta 1943 so temeljne skupine, zastopane v Osvobodilni fronti, podpisale Dolomitsko izjavo. Z njo so se krščanski socialisti in sokoli odrekli samostojnosti in organizaciji lastnih aktivistov, partija pa je s tem prišla do popolne politične oblasti v skupni organizaciji. Kocbek se je tega dogodka spominjal takole. Najhujše je bilo dejstvo, da se je partija pri tem opravilu poslužila nasilja. Naša skupina je doživela najusodnejši udarec. V ozračje Osvobodilne fronte se je vrinilo nekaj tujega in nevarnega. Začutili smo nadslovenske in nedemokratične namene. Partija je ukinila enakopravnost in si začela graditi svojo izključno oblast. Začel je delovati tihi teror. Temu je pritrdil tudi profesor France Pibernik v oddaji iz Mohorjeve skrinje, v kateri je predstavil monografijo o Kocbeku.
Mislim, da se je glavni razhod z uradno Osvobodilno fronto pač zgodil že med vojno po Dolomitski izjavi leta 1943 in Kocbek je nekako bil postavljen na stransko stezo kasneje v času leta 43. novembra je potem bil poslan v Jajci in potem ostal sploh na jugu, tako da ni več nobenih stikov z Slovenci, predvsem pa ne s svojo skupino.
Na današnji dan leta 1982 je v Malem Lošinju umrl pravnik in zgodovinar Lojze Ude. Doma je bil iz Križ pri Tržiču. Po končani gimnaziji v Škofovih zavodih se je boril na več frontah Prve svetovne vojne. Kasneje se je pridružil majstrovim borcem za severno mejo, po končanem študiju prava je kot odvetniški pripravnik služboval v več krajih po Sloveniji, po drugi svetovni vojni je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja. Leta 1965 so ga razrešili, zato se je umaknil v Narodno univerzitetno knjižnico. Lojze Ude je bil strokovnjak za narodnostna vprašanja. Na današnji dan leta 2013 je papež Benedikt XVI. Sklenil svoj pontifikat. Svojo odločitev za ta korak je napovedal dobra dva tedna pred tem, ko je 11. februarja kardinale presenetil z besedami. Na ta konzistorij vas nisem sklical le zaradi razglasitve treh svetnikov, marveč da vam sporočim odločitev, ki je velikega pomena za življenje cerkve. Povedal jim je, da bo odstopil 28. februarja, ter da se je zato odločil sam in povsem svobodno. Pojasnil je še, ko sem večkrat svojo vest preizkusil pred Bogom, sem spoznal, da moja moč zaradi visoke starosti ni več takšna, da bi ustrezala zahtevnosti službe svetega Petra. V današnjem svetu, v katerem se spremembe dogajajo zelo hitro, je potrebno imeti tako moč duha in telesa, a mene sta obe v zadnjih mesecih počasi zapustili do te mere, da sem spoznal, da nisem več sposoben opravljati službe, ki mi je bila zaupana. Pogledali smo v zgodovino današnjega dne, pri tem nam je svojim znanjem in bogatim pogledom pomagal Tone Gorjup.